Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Випадково ти, слідчий Потапов, не приймав уділ у знищенні нашого білоруського керівника Петра Мироновича Машерова? – запитав Павел. Потапов чекав від ранішнього наведувальника, як і від його недавніх попередників, чергового признання у давніх злочинствах і був зусім не готовий до подобного повороту. У його ажно камяк під горло підсунувся однекуль знизу і став перешкоджати дихати. Говорить так само перешкоджав, але у такой ситуації промовчать значить признати свою вину. На гэта досвідчений слідчий пайсці не мог. «А хто вам сказав, що його знішлі?» – тільки й мог виговорить йон. «Хто треба, то й сказав», – рикнув Павел. «Шофер один сказав, який мусив їхати у колоні машин з Петром Мироновичем. Але його замінили. Ми, шофери, неяк, ночували на розгрузці бульби на складах у Мінську, випівали, і йон усе нам розповів. А ми все розвезли кожен у свій куток. Так що гэта не таємниця вже. Принамсі, у Білорусі не таємниця». Ми не ведаем только одного моменту. Ти такого важного следчего, як ты, подключили были до этой справы, ти справились без тебе. Упершиню за свое житё следчий Потапов отчу себе у роли ахвяры. Его допытывали, а ему не было чего сказать, як нямому у поле. Вось пришел человек, який принес на вину, якой и в газетах не было, и по телебачанні не казали, и радио стипло промолчало, а ён молчать не думая. Хто ён? Подосланы для проверки моральной устойливости следчего агент КГБ чи звычайный шофер. У кожным выпадку треба было знайсці для себе больш-менш правдивую версию, бо вясковец не сдавался. «Где вы были 4 кастрычника 1980 года, коли загинул наш кіраўнік БССР?» – домагался ён отказу. Следчий не памятал, где он был. Ну, готовы был побожиться, что не памятая. Колькі разоў ён задаваў падобныя пытанні іншым людзям, а яны казалі, што не памятаюць. А ён ім не верыў і цяпер адчуваў, што яму не верыць той, хто дапытвае яго. «А чаму вы наперадзе калоны Машэрава не пусцілі машыну з мігалкамі, як заўсёды пускаеце перад машынай начальніка такога рангу, а ехала белая Волга без маячкоў, якую і пад мікраскопам шляхера цяжка было б заўважыць на дарозе?» — працягваў наязджаць на следчага шафёр. Многа пабачыў у сваім жыцці следчы Потапаў. І калі чакаў якіх абвінавачванняў на свой рахунак, дык гэта ў якім дробным хабары ў выглядзе бутэлькі каньяку, што на яго сумленне павесяць, ці ў неахайнасці да службовых папер звінавацяць, ці ў прыходзе п'яным на працу пакараюць. Але абвінавачванняў у забойстве першага сакратара ЦК Кампартыі Беларускай ССР ён не мог уявіць нават фантазіяй знакамітага следчага. Па спіне праляцеліся мурашкі, пасля вялікія мурашкі, а пасля нейкія каты з вострымі кіпцюрамі. Калі так пойдзе далей, то і зубры з вострымі капытамі неўзабаве пралятуцца. Следчы так збянтэжыўся ад нечаканасці, што пачаў мітусліва ўспамінаць падзеі таго дня. У галаве круцілася толькі адно пытанне. «А дзе я быў 4 кастрычніка?» «Тьфу ты!» – схамянуўся ён ад аслупянення. «Хто тут следчы? Я ці ты?» – зароў, як паранены калгасны бык. «Ну, гэта як паглядзець!» – працягваў разбагі Павал, які ні кроплі не збянтэжыўся ні ад пытання следчага, ні ад тону яго голасу. «Калі кіраўнік Кубы Фідэль Кастра даведаецца пра гэта, то праз вас адносіны з першым сацыялістычным саюзнікам Кубай будуць сапсаваныя. Хопіць з камуністычным Кітаем папсавалі, а цяпер і за Кубу ўзяліся. Гісторыя вам гэтага не даруе. І КГБ не даруе, толькі крыху хутчэй, чым гісторыя». Потапаў угледзеўся па баках і пад сталом ушчыпнуў сябе за нагу. Трэба было праверыць, ці не ў псіхушцы ён, і ці не спіць пасля моцнай вясковай самагонкі, якой яго забяспечылі мясцовыя жыхары на ўвесь тэрмін следства, незалежна ад яго працягласці. Ушчыпнутая нага забалела, але і другая забалела, якой ён не чапаў. Меў бы Потапаў 3 нагі, то і трэцяя забалела б. Таму загадка з псіхушкай засталася неразгаданай. Крыху прасцей са сном, такіх жудасных сноў не бывае. Таму ён або ў псіхушцы, або яго асабістая рэальнасць цяпер ад псіхушкі нічым істотна не адрозніваецца, як калгас ад саўгаса. А прычын тут Фідэль Кастра? Забалела і сэрца ў яго пры гэтым пытанні, але пытанне было лагічным, натуральна выцякала з размовы, і задаваць яго палітычна падкаванаму шафёру было трэба. «Як прычым?» – не мігнуўшы адказаў той. «Наш Пётр Машэраў быў партызан, і Фідэль Кастра таксама. Яны, як на Кубе сустракаліся, калі Машэраў туды ездзіў у складзе вялікай дэлегацыі ад СССР, то Фідэль толькі з імі гаварыў, яны сябры сталі». Хопіць, хопіць, зароў Патапаў і паляцеў званіць у Маскву. Пра такія выпадкі трэба сігналізаваць своечасова. А то ці мала што, глядзіш, і сапраўды смерць Пятра Міроновича Машэрава на яго павесяць. А ва ўжо знаёмым крамлёўскім кабінеце зноў сустрэліся тры генералы. Як хораша гучыць, тры генералы, як у казцы тры таўстуны. Толькі адзін з іх быў дастаткова спартовы, другі недастаткова спартовы, і толькі трэці тоўсты, як надутая шына трактара К-700 «Кіравец». І гэта быў генерал міліцыі. «Вы паглядзіце, якія спісы завербаваных аграномам калгаснікаў перадаў мне ваш Патапаў!» – злосна крыкнуў Фёдар Фёдарович. І кінуў на стол ведамасці пра грашовыя прэміі з такой агідай, з якой расчараваны ігрок кідае на ігральны стол карты, якія ў суме даюць 22 ачка. Так кінуў, што стол пахіснуўся. І генералы пахіснуліся. «Вы пачытайце і палюбуйцеся!» – крычаў спецслужбовец. «Адны каты ды бікі! А вось гляньце іншыя спісы. Гэта спіс тых жыхароў той самай вёскі і таго самага калгаса, якіх завербаваў наш разведчык-фатограф. Пачытайце, пачытайце. Шмат цікавага прачытаеце. Тут і Міхась Кот, і Ганна Кот, і Грышка Кот, і Грышка Падарункаў, і Бронька Спадваложынскі, і Пятро Карпук, і Мікола Міхневіч, і Вінцук Бык. Усе, як і ў агранома, як пад капірку пісаныя. Выходзіць, гэтых калгаснікаў і наша, і амерыканская разведка завербавала. Толькі вось яны ні на адну не працавалі, як зараз высвятляецца, і не збіраліся працаваць. І не прыдзярэшся зараз, бо прэміі за добрую працу ў калгасе атрымлівалі. А працавалі яны сапраўды добра. Лепш, чым наша савецкая сельскагаспадарчая тэхніка. Прынамсі, не ламаліся так часта. А фатограф увогуле невядома ці плаціў. Куды толькі такія шалёныя сумы грошай удзяваў, зразумець не магу. Патапаў усё высветліць і даложыць належным чынам у пісьмовай форме. Нясмела адгукнуўся міліцэйскі генерал і збялеў. На фоне чырвонай фуражкі гэта было асабліва заўважна. Генерал пажарнікаў абачліва маўчаў, каб не выклікаць пажару. А можа, прывык чакаць. Работа прывучыла нікуды не спяшацца. Калі што гарыць, дык дагарыць і без пажарнікаў. Гэта неаднаразова праверана ўжо. Чаго перашкаджаць? «Ды грош цана вашаму Патапаву!» Панесла ўладальніка кабінета так, што прыйшлося не па графіку чарговы раз прыняць лек пад язык. «Што ён нам прысылае? Некія справы пра падрывы машын ваенных камендантаў завёў і пра знішчэнне конюхам калгаснай канюшні ў пасляваенны перыяд. І такіх яшчэ паўсотні спраў. Успомніў бы яшчэ замах на Уладзіміра Іліча Леніна Фаней Каплан». «Дык ён усё ж выявіў ворагаў», – тросся голасу міліцэйскага генерала. «Ну тых, што па лясах лазілі і ваявалі з нашымі органамі». «Якіх ворагаў?» – яшчэ мацней закрычаў спецслужбовец. «Ты што, газет не чытаеш нашых, савецкіх, апошніх? Іх ужо героямі робяць тых ворагаў, якія супраць нас ваявалі. Вось дажыліся да чаго. У які час жывём? Перабудова і галоснасць да нас так крута завіталі, што трэба самім перабудоўвацца і галасіць у тры гарлякі. А пра гэты гераізм мы даўно ведалі. Ён па ўсёй Беларусі быў. У нас куча пасляваенных спраў ляжыць замарожаная». А тых, каго трэба забраць, узялі ўжо таксама даўно. Толькі калі ўсіх ворагаў савецкай улады браць, то там нікога не засталося б. Бо там хто з Барысам Рагулем па лясах вольнічаў, хто самаабарону арганізоўваў, хто самапомач, а большасць там увогуле, як былі супраць усіх, так і ёсць па сённяшні дзень. І гэта мы, маё ведамства, вырашае, каго браць, а каго на потым пакінуць, а твой Патапаў лезе не ў сваю справу. Можа, так далазіцца, што і сам пойдзе туды, куды не падазрае. Яго што паслалі расследаваць? Яго паслалі шукаць шляйхера. А ён што робіць?»
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова. на беларускім радыё «Рацыя».